halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.24 kilobits per second hirarka FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo barta internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa khamiis bisha juunno, waa 30 sanadka 2016. Idaacadda Fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Axmed Cali Sheekh iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idinku ku hayno idaacadda habeennimo waxaa ka mid ah: mid ka mid ah ehelada dadkii maanta ku dhintay gaarigii baska ahaa ee miinadu ku haleeshay waddada u dhexaysa Agbuye iyo Muqdisho oo ka hadlaya dhibaatada ka soo gaartay halkaasi.
Uu socday gaariga muusan taagnayn, kolay dad badanna waa waxay ku noqdeen xabadka, waa la kala saari waayey sida la ii sheegay. Dadkii ugu horreeyay waa la kala saari, waa la saari isugu dardarsameen, wax yaraa dhaawacyo halis lagu soo qaaday, 9 qof oo lagu sheegay yahay intii kale oo dhintay, Allah u naxariis.
Qodobada kale aan idinku hayno idaacadda Fiidnimona waxaa ka mid ah: kulan looga hadlayo arrimaha deegaanka oo midowga Afrika soo agaasimay oo ka dhacaya dalka Burkina Faso.
Aan isleegin sidii siyaasaddii Afrikadu ay u samaysay, maxay tahay AU loo hirgelin lahaa, ee ay dalab u qaadan lahaayeen, ee looga shaqayn lahaa sidii reer miyiga looga dhigi lahaa ummad kasta ummaddaasna loogu adeego.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warar kale oo Soomaali iyo caalamka ku saabsan xubintii wargeysyada iyo doodii gaabneed. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Maraykanka ayaa 8 dal oo kale ku daray liiskeeda dad dalalka madow ee aan doorka muuqda ka qaadan sidii loo soo afjari lahaa ka ganacsiga dadka, taas oo ku kaxda adduun gaadhaya ilaa $100 billion oo dollar. Wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa dalalka ay ku dartay liiskan waxaa ka mid ah jamhuuriyadihii hore uga tirsanaan jiray isbahaysiga ama midowgii Soviyeti, oo ay ka mid yihiin Uzbekistan iyo Turkmenistan, kuwaas oo ay ku dartay liiska 27 dal ee ku kaca xadgudubyada daran. Kuwait iyo Thailand ayaa kor uga soo kacay kaalintii ay hore ugu jireen, iyada oo warbixintan lagu sheegay in ay horumar sameeyeen ay kula dagaalamayaan ka ganacsiga dadka. Warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa lagu sheegay in xukuumadaha Liibiya, Soomaaliya iyo Yemen inaanay qiimeyn laga samayn karin lagu ogaanayo sida ay ula dagaalamaan tahriibinta dadka maadaama aanay jirin xasilooni adagi. Xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka John Kerry ayaa sii daayay warbixintii 16-aad ee sannadlaha ahayd ee lagaga hadlo ka ganacsiga dadka, taas oo dhibaato aad ugu weyn ku haysa caalamka.
Turkiya ayaa sheegtay in 3 ismiidaamiyaal ee fuliyay weerarkii dhimashada lahaa ee lagu qaaday garoonka diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul ay ka yimaadeen dalalka Ruushka, Uzbekistan iyo Kirgistan. Saraakiisha Turkiga ayaa weli aaminsan in weerarkan ay ka dambeyso kooxda Daacish, hase yeeshee ma aysan shaacin magacyada 3 qof ee la ogaaday dhalashadooda. Tirada dhimashada weerarka garoonka 3-aad ee ugu mashquulka badan qaaradda Yurub ayaa iminka maraysa 34 qof, halka dhaawacuna uu gaarsiisan yahay in ka badan 230 qof oo kale. Dhinaca kale, booliiska ayaa maanta howlgallo ka fuliyay 3 xaafad oo ka mid ah magaalada Istanbul, ayaga oo soo xiray 13 qof oo la tuunsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish. Ra-iisul wasaaraha Turkiga Binali Yildirim ayaa waxa uu sheegay in weli ay baaritaano socdaan, hase yeeshee u muuqato in weerarkani ka dambeysay kooxda Daacish.
Xadhigga 10 badmaaxe oo u dhashay dalkan Maraykanka oo ka mid ahaa ciidamada badda ee Maraykanka islamarkaana ay ciidamada ilaalada kacaanka Iiraan ay xidheen horaantii sannadkan ayaa ahaa mid laga hortegi karayay, sida uu sheegay taliyaha ciidamada badda ee dalkan Maraykanka ee Bariga Dhexe qaabilsan. Dokumenti maanta la baahiyey ayuu Admiral Kevin Donegan uu ku sheegay in dhacdadii bishii January ay sababeen dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin hoggaan xumo, dayactirka joogtada ah ee doomaha oo la sheegay ama la seegay, iyo qorshe la'aan jirta. Waxa uu sheegay in haddii loo hoggaansami lahaa xeerarka iyo qiyamka aasaasiga ah ee ciidanka badda Maraykanka, aysan arrintani dhici lahayn. بدمحياشا او ككوبنا سغال رق اه اي هاويني ايا كسفري بدا غعنكا بيرشيا ايغا او كتغي كويت كونا وجهنا بحرين مركي اي لوميين حريدكي اي للاهاين عيدا مدى مرايكنكا لبي طبانكي بشي جانوري اي سندكن
mid kamida shanti caruur ba ee dalka Iraq ayaa waxa uu halis xoogan ugu jira inuu dhinto, dhaawacmo, la abduubto ama la kulmo xadgudubyo galmo ama sidoo kale ciidan ahaan loo qorto sida ay sheegtay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan caruurta UNICEF. Peter Hawkins oo ah wakiilka UNICEF ee Iraq ayaa sheegay in caruurta Iraq ay si soo noqnoqosho leh oo aan kala joogsi lahayn u yihiin kuwa la beegsado. Sida lagu qoray warbixintii ugu dambeysay UNICEF ay sii daysay, labadii sano iyo barkii tagay celis ahaan 10 caruur ayaa bil kasta lagu afduubanayay dalka Iraq ayadoo lagu qasbay inay dagaalamaan ama lagu sameeyay xadgudubyo galmo. Caruur badan oo la hadla UNICEF ayaa waxa ay sheegeen in dibka ay mararka qaar kala kulmaan koox burcad ah oo hubaysan, hase yeeshee inta badan ay tahay kooxda daacistan xadgudubka ku haysa. Warbixintan ayaa sheegtay in ku dhawaad 110 caruurta dalka Iraq ama 1.5 milyan oo caruur ah ay ka barakaceen guryahooda sababo la xiriira rabshada dalkaasi ka jiray tan iyo sanadii 2014.
Awaysin wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington idinka imanaysa. Wararka ka imanaya Soomaaliya ayaa sheegaya in ugu yaraan 18 qof ay ku dhinteen bambaano nooca wadada dhinaceeda la dhigo ah oo ku qaraxday gaari rakaab ah oo marayay meel ku dhow deegaanka la foole inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Afgooye. Maamulka degmada Afgooye ayaa u sheegay VOA in 18 qof oo ka mid ah 20 rakaab ah oo saaraa baskaasi ay dhinteen, labada kalena ay dhaawacyo halis ah soo gaareen. Mid ka mid ah ehelada dadkii masiibada naftooda ku waayay ayaa ka hadlay sida uu warkani ku soo gaaray. Sahra Cabdi Axmed ayaa la hadashay Ayaan Maxamed Xirsi oo gaarigaas uu kaga dhintay adeerkeed Axmed Ayaan le iyo 2 caruur ah oo uu dhalay, ahaana mulkiilihii gaariga ay miinadu la kacday.
Abaayo adeer iyo caruurtiisa waxaa la kacay miino oo Afgooyinka u dhexaysa magaalada Muqdisho. Labada ciyaaluhu dhalay gaarigiisii saarnaayeen, asagana gaarigu wada ka ahaa asagaana lahaa.
Marka baabuurka miinada ay la kacdayba isagaa lahaa?
Haa, asagaa lahaa, darawalna wuu ka ahaa.
Waa gartay. Bal marka ilmihiisana intay jirra camal ahaayeen oo kula dhintay meesha?
Ciyaalka waxay kala ahaayeen adiga 13 jir iyo 20 jir, 2 ciyaal oo isku xigtay ahaayeen.
Marka ma baabuurkay la wadaayeen ayagana maxaa la saaray?
May waxay u socdeen Afgooye oo hooyadood ee dukaan ku laheyd.
Haye,
marka meeshaasay kula dhinteen, Allah u naxariisto. Laakiin dad badan oo Soomaaliyeena way la dhinteen ayagana, Allah u naxariisto.
Marka maxaad isu ahaydeen adiga wadaha baabuurkaasi ilmihiisa ku dhinta gaariga?
Abaay Axmed Ayaan le ala dhahaa adeerkay waaye, adeerka dhintay, ciyaalkana walaaladay ahaayeen.
Waa gartay. Marka waxaad bal iga warantaa tirada guud ee ku dhimatay baabuurkiinaas iyo adeerka hantidiisi iyo macalimihiisiba, intee dad ayay ahaayeen dadka dhintay?
Walaahi dadkii gaariga saarnaa waxay adiga lagu qiyaasay 25 qof meelahaas, waxaana la sheegay 9 qof keliya inay dhaawac ka ahayd iskala geeriyeen.
Waa gartay. Marka bal waxaad iga warantaa adeer baabuurkiisa ma Afgooye iyo Muqdisho inta u dhexeysa ka ganacsanayo oo dadka uu ku qaadqaadaa rakaabka?
Maya abaay, saaka Ilaahay ku qaaday mooyaane awl wuxuu ka shaqayn jiray gaariyaasha ood weyne iyo bakaaraha inta u dhexeysa ka shaqayn jira adeer, saaka tiisii uu waday meesha saaka ugu horeysay awl maayisi.
Marka ma laydiin sheegay sida baabuurka miinada ay ula kacday? Miyuu socday mise wuu taagnaa? Faahfaahin dheer iyo bal hadaad ka hesheen waxaad nala wadaagi karto?
Abaay, haa, wuu socday. Wax kolley waxaa lagu qiyaasa wax dhulka ku jira inay ahaayeen. Wuu socday, gaariga muusan taagnayn. Kolay dad badanna waa waxway ku noqdeen xitaa dadka waa la kala saari waayey, sida la ii sheegay dadka ugu horreeyey waa la kala saari, waa dad aada isugu dardarsameen. Wax yaraa dhaawacyo halis lagu soo qaaday 9 qof oo lagu sheegay mooyaane intii kale way dhinteen, Allah u naxariis.
Waa isku dardarmeen, micnaha dhiiggoodii iyo lafahoodii iyo hilbahoodii isku googo'a ka wada?
Haa, waa fahmi kartaa. Gaari فكاب وانت سقف صارته بحقوس أغمل حتى أنا وش بقولك كذا صاب حين ثم قنكر وفين قارف هذا الشيء جي بس شيء حتاز لكل كاري وساحنا قارية
واقرت بل مركو حقيقة ورنتا قويس كينا إن حالة دان حالة دك دقا أي أحد أدير يلا بدي سوي لنتي سي لما فلانا
ويل المها باي ويل المهن ويلي قبر واي حفصي عبدقني على طلبها ويلي قبر أحايا
واقرت بل مركو حقيقة ورنتا درين كي إذن كوريب تدع دان دك دقا قويس كسد حقف ويران أي كدنتين ساك قرحي دعي
والله ورطا دعا حنون كيدا وحنا قبنا همد الصومالية ضبنا من شقدين تي بس كانوا عسكوا ضميت وعدد ولا لا لكن أنا خاصة ميدا نرسو ويسي وميدا دو حنون ضبنا وانا كان نحن والله ميدا نسلين إنما هين لكن وعون قريب دور كان صومالي كيكرا يدي باتوين إيالا وحكمي با
واقرتي هو يدا المها هذا الشيء المكلا ميا لجوغي أو يكوسي سعدين وهالكاسي اللي دقنتهاي
ماي أباي وش إياره وكلام قصته ما ماذا الله بس إياه لقى صيغ إياه الكلام على الحمد لله لكن ما ماذا الله بس يسيله إياه
واجرت الدرين كده واسي ده هو يدل المحاس الشهادة
هذا كله مير مالهنا يلا أو قرآن صاري ولا قرآن صار يا وح هذا لو قصته بعد يمكن على ذي ذا يلا في ليه وجاله
واجرت مركا
والله حالك حالك لا قياس كرماهن كله وهبينا نحن نورجا وهذا نقول بري وحان
إلهي
أشيغانا
وانقطنا
الحمد لله
أيان محمد حرسي أو الرميسي سحر عبد أحمد
عاصمة دالكا بوركينا فاسو وغدوغو وحا كفر ميشير وصوق بانقابي أرورك ميدوغا أفريكا kaasi oo la iska xaal wareysanayo nolosha dadka reer guuraaga ah iyo sidii ay dawladuhu wax ugu qaban lahaayeen Saadiye Muuse Ahmed oo ah gudoomiyaha dalada arimaha deegaanka ee Benha ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa oo kulankaasi ka qayb galaysa ayaa qadka telefoonka ee Burkina Faso ugu warantay Ismaaciil Hussein Farjar
shirkaas wuxuu ku saabsan yahay waa shir laba sanadood la oo hoos laba sanadba mar la qabto ay qabato AU haytiin Africa maxayna kula hadlay waxayna u qabtaan in laga wada hadlo oo la isla eego siyaasad ahaan iyo in sare loo qaado xaaladda qoodaha ay leeyihiin dadka galadaha ka shaqeeya xigmiga reer guuraaga oo shaqeeya guudahan
waan gartay yaa ka qayb galay
waxa ka soo qayb galay Afrika dhan oo ay qoyigeeda barigeeda galbeedkeeda dhexdhexaadkeeda ay tiin konfurteeda inta way soo yimaadeen waa la soo yimaadaa waa waxween waa dalada badan oo kala saartaa oo qoloba ay gobolo gaar ah ku ka shaqeeyso marka daladaha isugu yimaada halka
marka wax ugu weyn ee miiska saaran ee dhinacyadani ay ka wada hadleen maxaa kamida
waxaan eegaynay dibaatooyinka oo labada yaqaan reer guuraaga hadda haysta waa ay kamid yihiin dhulka oo soo xaalufaya siyaasad xumo dadweynaha oo inkastoo ay aad iyo aad uga qayb galaan maxalaha dhaqaalaha dalalka haddana aan la siin qiimaha ay ku leeyihiin dalalka iyaga oo maxay tahay dadka dhalinyaradu ka socoto oo ka soo baxaysa waxa la isla eegayay dibaatooyinka kala taade ay ka mid yihiin dhirta nimka ku sidaysa iyaguna ay ka mid yihiin geedkan garanwaaga iyo waxa lamida iyo dhirta lamida waxay ka mid yihiin sida looga qaaday dhulkoodii oo ay beerahi iyo magaalooyinku ugu fidayaan dibaatooyinka aad u tirada badan ee ay runtii ka hor yimaada dadka reer guuraaga ah iyo sida reer guuraagu ugu muhiim yahay Afrikada Afrika dalalkan Afrikaanka ah ayaan lahayn sida aan loo siin ahmiyad gaara iyo sida ay u muhiim yihiin oo dhaqaalaha dalka uga qayb qaataan labadaas runtii u baahan in marka waxaan isla eegayna sidii siyaasadii Afrikadu ay u sameysay maxay tahay AU loo hirgelin lahaa ee ay dalalku u qaadan lahaayeen ee looga shaqeyn lahaa sidii reer miyiga looga digi lahaa umad jirta umadaasna loogu adeego
waan gartay danaha ugu badan ee ka dhexeeya ay wada wadaagaan dadka reer guuraaga ah ama reer miyiga iyo reer magaalku maxaa kamida
magaaladu waxay magaalada isbeeshay dhulkeen inaga haddeen hay Soomaalida dhulkan wuxuu dhul ku yahay wax weyn miyiga aynu laanahay haddii miyigaas tago haddeen miyigu reer miyiguna ka baabo hilib heli mayno haddii miyiguna ka baabo caano walga yaba qoraha leena soo walaaqo inaan helo laakin caanaha wanaagsan ee geel iyo neelba inay joogaa helimeen haddii reer miyiga nimadina ka baabado sidada ay noqon helimeen dadka inta leega tirada badan haday ka baabado noloshooda meel afar isuudii mi marka waxaan u baahanahay in si rasmi ah xoolahan inagu weynu doofina meel qiimo weyn bay ku fadhiyaan ma aha dhaqan ahaan oo kaliya iyo dhaqan iyo dhaqaalaba labadaba waxaan u baahanahay runtii in deen laga hawlgalo oo inta ay leeyihiin la siiyo hay'adooda sare loo qaado in maxay haytay in dhaqaalaha dalka ay soo gelinayaan runtii dabad lagu cisho
waan gastay laakiin waa arrintan soo socday ee su'aasha horeba ku weydiinay hadiiba muhiimadda ay dadka reer guuraagay u leeyihiin noloshii magaalooyinka oo magaalooyinka ay saa ugu tiirsan yihiin waxa aad haddana loo tilmaamaa in mashaariic kastoo lasoo helo iyo siyaasadaha badankoodu ay magaalooyinkan ku dhammaadaan marka doodaasi miyaanay weli sii dabar jarayn ama sii adkaynayn noloshii miyiga
marka horeysamiinimada waxa laga haystaa fikrad khalada reer miyinimadu ama miyiga ama reer guuraageenu waxartu waa dhaqankeenu inagu ka midna waa dhaqan aada u qiimo leh waa dhaqan weli haysta waa dhaqan aan cidlo ku dhehin magaaladu waa ka duwan tahay ilaahay amarkiisa dadka lacagaha bixiya dowladaheenna xataa inaga dowladaheenna kasoo jeeda reer guuraaga ilaa dee muddeenu reer guuraaga nin aan reer guuraa kasoo jeedana magaalo jooga ma jiro kasoo jeeda iyo ka meelaha beeraleyda kasoo jeeda waxaad moodaa fikirkoodu inay isku midoon yahay oo inagii layna rabay inaynu u xaglino xagga reer guuraaga ayaad moodaaba inaynu la fikrad nahay dalkeenna beeruhu waxay soo saaraan 60% xoolaheennuna 60% 76% mise 60% mid ka mid ay sameeyaan labadaa laysan barbar dhigo mashruuc kasta oo weyn oo dalkaa soo galaa wuxuu qabanayaa maxay tahay beeraha bal xoolaha in yaroo talaala mooyaane cidiba caqligii weli ilaa imikadaa may ku soo celin inaynu caqligeenna gelino mashaariicdii waaweyn ee dergii hore xoolaha iyo dadka reer guuraaga ah iyo dhulka daaqsinta ah iyo intaba sidii loo badbaadin lahaa inaynu gelino haddu baad moodaa dowladeena xoogaa ku dhaqdhaqaaqday laakiin weli kuma filo
marka maxaa shirkiinana u taraya maxaad halkan idinku aad kasoo saarteen
horta AU-du iyada ayaa iminka ka ah maxay tahay African Union iyada ayaa maxaa la yihahdaa ay isugu yimaadaan dowladaha qaaradda Afrika ka yimaada iyada ayaana loogu fadhiyaa inay sameyso iyada iyo igaad baa iyana joogta iyada joogta igaad baa jooga iyo AC qaar badan oo kale oo kuwa heedaha dee la xukumee waaweyne qaaradda ka tirsan waxyaaba halkan laysugu madaxa ka mida in laga soo warceliyo qolo waliba ay goboladeeda kasoo warceliso wixii la qabtay iyo wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomay
sacdiya muuse axmed oo ah gudoomiyaha dallada arrimaha deegaanka ee benha ee xarunteedu tahay magaalada hargeysa oo u warrameysay ismaaciil xuseen farjar
go'aankii ay dadka reer britain qaateen 23-kii bishan juun ee ay u codeeyeen in ay ka baxaan midowda yurub ayaa saameyn dhaqaale oo xooggan ku keenay dalkaasi britain iyo guud ahaanba suuqyada dhaqaale ee dunida lacagta giniga dalka UK ayaa hoos u dhac ku yimi halka sidoo kalena qiimaha sarifka waddamo badan oo kale uu hoos u dhac xooggani ku yimi sahra ciidle nuur ayaa warbixintan ku eegaysa xiriirka ka dhexeeya go'aanka ka bixista britain ee midowda yurub iyo hoos u dhaca dhaqaale ee dunida
shirkado badan ayaa durba joojiyey howlihii maalgelinta ahaa ee ay wadeen bangiyo dhowr ah ayaa la filayaa in ay durbaba bilaabaan sidii ay uga caragadisan lahaayeen xarumo ay hore u lahaayeen suuqyada lacagaha lagu kala sariftay ee adduunka ayaa laga dareemayaa hoos u dhac xooggan qiimaha lacagta doolarka ayaa se kor u kacday tan iyo khamiistii toddobaadkii hore markii dad badani ay lacagahoodii ku bedesheen doolar iyadoo ay ka shidaal qaadanayaan aftida codbixinta oo u badatay dhanka dadka doonaya in ay ka baxaan midowga yurub balse su'aalaha ugu badan ee la isweydiinaya waxay yihiin maxaa isku xidhay ka bixitaanka UK ee midowga yurub iyo khalkhalka ku yimid suuqyada dhaqaalaha dunida waa kan Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo bartay culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda dunida oo wax ka dhiga macadka James Wallace ee McAllister College ee gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
khasaaraha ugu weyni waxa weeye xaggii dhaqaalaha oo ah mar haddii dee Ingiriiska iyo intoodii badnay codka bixisa ay leeyihiin laga baxo European Union waxaa markiiba dhacday in lacagtii Ingiriiska giniga Ingiriiska qiimihiisa uu hoos u dhaco waayo waxaa dadka investmentka sameeye lacagaha ka fikiraay had iyo jeer wadnaha ku hayaan waxa weeye hadduu ingiriiskii ka baxo quwaddii yurub siiladii ugu weyneyd ee adduunyada hadduu ka baxo marka waa la saluugaya dee quwaddii dhaqaalaha waddanka ingiriiska marka waxa dadka qaarkii ay isleeyihiin khalkhal weyn baa gelaya maxaan ku dhahaye ingiriiska dhaqaalihiisii oo lacagtiisii marka ay hoos loo dhigayo wadamo badan oo ku xidhan dhaqaalaha ingiriiska iyo giniga iyo yurub lafahaantoodana gariir baa ka imanaya kale meesha qura aada mooday in dhaqaalaheygii iyo lacagteedii ay kor usoo kacday waa maraykanka maraykankana dollarkiisu dee adduunyadu waa waxay ku kala baayac mushtarayso lacagta ugu weyni waa lacagta maraykanka ee dollarka
warbaahinta arrimaha dhaqaalaha falanqeeya iyo isla habeennimadii tirinta aftida codbixinta britain ay socotayba sheegay in dad badan oo lacaga kaashi haystay ay ku bedelanayeen doolarka xilligaasi oo lacagta bounku ay qaali ahayd balse haatan ay lacagtoodii macaash badan ka heleen kadib markii ay ku celiyeen giniga ingiriiska
waa runtaa waa lagu khamaaraa oo dee dadka speculation baa la yidhahaa af ingiriisiga yani khamaarka waqtiga soo socda qofku inuu isku daya inuu ka faashado deetana uu khamaar ku galo is yidhaha halkaa waxaa laga yaabaa inay sidaa u dhacdo marka lacagta caynkaas ayaan dhigaya marka waa waxyaabaha xarfadda xagga dhaqaalaha adduunyada speculationka lagu kala macaasho laakiin khatar badan bay leedahay waddankana ay u leedahay dadka xitaa khamaarayana qaarkood khatar bay u keenaysaa
ra-iisul wasaaraha dalka britain david cameron ayaa aada uga soo horjeeday ka bixidda dalkiisa ee midowga yurub wuu iscasilay balse weli xafiiska ayuu kusii sugan yahay waxaanu ka qayb galay kulan lagu lafagurayay kala gurashada midowga yurub iyo saaxiibadooda u k ee ka bixista door biday waxaanu master cameron sheegay in haddiiba ay sidaasi u dhacday wixii suurtagal ah hore loo dedejiyo balse aan la kala goynin xidhiirkii u dhexeeyey dhinacyada kala duwan
Britain should seek and Europe should seek the closest possible relations as Britain leaves the EU.
Britain waa inay raadisaa sidoo kale midowga Yurub waa inay raadiyaan talaabada ugu haboon ee suurtagalka ah si xiriirku uu ku sii jiri karo marka ay Britain ka baxdo midowga Yurub dhinacyada dhaqaalaha, ganacsiga iyo nabadgelyada. Laakiin taasi dhinaca ka soo horjeeda hogaamiyeyaasha midowga Yurub ayaa u muuqda kuwa gaashaanka u daruuraya Britain iyagoo u muujiyey inaanay ka filan doonin inay faraqabow kula macaamilaan iyaga oo goosashada door biday madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa fariintan u diray dalka Britain
s'il veut rester dans le marché unique comme je vous l'ai dit il faudra qu'il en paye le prix à tous les sens du terme
Britain waxay goosteen in suuqyadoodu ay kali ku ahaadaan waxaanay ka qoomameyn doonaan talaabadooda waxay lumiyeen isku socodkii xorta ahaa iyagoo uga dan lahaa inay ku xakameeyaan soo galootiga Professor Axmed Ismaaciil Samatar ayaan weydiiyey cawaaqib xumada Britain ka soo gaari karta ka bixitaanka suuqyadaasi Yurub
magaalada London waxay aad iyo caan ugu noqotay waa magaalooyinka adduunyada ugu waaweyn bay ka mid tahay wadamada galbeedkana New York way la tartantaa Yurubna dee waaba halka maxaan ku lahaa xoolaha adduunyada lagu kala wareejisto dhaqaalaha adduunyada iyo yurubna meelaha laga maamulo ayay ugu horeysaa magaalada London xoolo badanna ingiriiska wuu ka soo gashaa halkaas marka waxyaabaha imika aada looga warwarayo waxa weeye ee foodkaasi khasaaraha uu keeni karo England waxa weeye in magaaladii London ee xarunta u ahayd dhaqaalaha adduunyada khaasatan yurub in imika laga guuro oo marka ay hoos u dhacdo halkii magaalada London ay kaga jirtay baayac mushtariga adduunyada iyo lacagta la isweydaarsado iyo investment policy-ga halkii ay kaga jirtay inay hoos u dhacdo taasoo hadday timaadana waa dhirbaaxo weyn ku dhacaysa dhaqaalaha ingiriiska oo dad badan oo ka shaqeeya magaalada qeybteeda dhaqaalaha adduunyada ku xidhan ay shaqo waayeen oo magaaladii sida looga guuro waa dhibaato weyn oo aad iyo aada looga warwarsan yahay
haddiiba sida iminka wadamada ku jira midowga yurub hadalka u dhigayaan dalka britain ciriiri iyo hoos u dhac dhaqaale uu kala kulmo ka bixitaanka suuqyada midowga yurub maxay tahay tallaabada kale ee ay qaadi karaan in laga yaabo ay saylado iyo saaxiibo cusub samaystaan waa kan mar kale professor samatar
waddanka ingiriisku haddii saylada ballaaran ee adduunyada ugu weyn ay ugu xoolo badan Europe European Union-ku ay sidaa uga soo xirxiranto dee wuxuu isku dayi doonaa marka malaayintu Mareykanka hoos taatana ka soo galo amba wadamadii Commonwealth-ka inuu dib ugu noqdo oo dib u soo nooleeyo xiriirka uu la lahaa laakiin dee taasuna kullaba ma noqonayso mid waliba khaasatan tan Commonwealth-ku ma noqonaysa mid u buuxisa kaalinta yurub ay kaga jirtay xagga bayomitriga, waayo wadamada commonwealthka waxaa u badan wadamo faqiira oo ingiriisku inuu wax siiyo ma ogiya. Intooda badani aanay waxba badan ingiriiska soo gelin karin amba aanay wax badan ka iibsan karin. Markaad dhaafto Canada iyo maxaanku dhahayay Australia, New Zealand iyo wadamaha caynkaasa maybe India weeye. Marka ingiriisku waxaad moodaa inuu cidlo ku dhici doono ayay u eeg tahay haddii arrinta aanay dib isku daba qabateen oo si kale sheekadu aanay isku bedelin waqtiga soo socda.
Ma la wada ganacsan karaa iyadoo lagu kala baxay midowgii Yurub?
Ganacsigu wuu dhici karaa, laakiin dee qawaaniin cusub baa imanaysa oo way kala duwanaanayaan. Saylad isku furan oo dadku ay u kala socdaan oo xooluhu ay u kala socdaan oo baananku ay wada shaqaysanayaan oo wax kala hor joogsanaya ayn jirin. One market ah iyo adigoo dibadda ka jooga oo kolba u doonaya fasax inaad u soo qaadato waxaad iibinayso, oo hadhowta laga yaabo cashuuro dheeraada in lagu saaro customsku ay si gooniya ku baadhaan.
Inkasta oo ay muddo qaadanayso in lanta lagu guda jiro qorshayaashal kala guurka, haddana saameynta haatan muuqata ayaa laga dhex arki karaa xifaaltan dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo u bilowday Britain iyo midowga Yurub oo ay ku soo jireen in ka badan 40 sannadood.
Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixintaasi inala socodsiinaysa. Halka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA Washington. Axmed,
markana waxaynu jaleecaynaa dhinacii qasaa'idka bisha Ramadaan ee barakeysan.
Sugo manca su gozzi la batita da do Sabato vai curatai Sahab karabiga kubari sareda akyati Subhano nabiga kusali Sabato vai curatai
VOA.
Wili dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA magaalada Washington. Ayaynu idinkala soo hadlaynaa waxa inoo soo socda qodobba ay ka mid yihiin howlgalka nabadgelinta qaramada midoobay ee dalka Mali, warbixin ku saabsan iyo sidoo kale doodii gaabneed iyo barnaamijkii wargeysyada. Markanse aynu mar kale dib idinku gudmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa.
Maraykanka ayaa 8 dal oo kale ku daray liiskeeda madow ee dalalka aan doorka muuqda ka qaadan sidii loo soo afjari lahaa ka ganacsiga dadka, taas oo ku kacda adduun gaadhaya $200 billion oo dollar. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa dalalka ay liiskan ku dartay waxaa ka mid ah jamhuuriyadihii hore uga tirsanaan jiray midowgii Soofiyeeti oo ay ka mid yihiin Uzbekistan iyo Turkmenistan, kuwaas oo ay ku dartay liiska 27 wadal ee ku kaca xadgudubyada daran.
Turkiya ayaa sheegtay in 3 ismiidaamiyaal ah oo ka dambeeyay weerarkii dhimashada lahaa ee lagu qaaday garoonka Ataturki ee magaalada Istanbul ay ka yimaadeen dalalka Ruushka, Uzbekistan iyo Kirgistan. Saraakiisha Turkigu suma aysan magacaabin magacyada dadkan la tuunsan yahay. Dhinaca kale, tirada dhimashada ayaa waxaa iminka maraysaa 43 qofood, islamarkaana howlgal ay ciidamadu sameeyeen maanta ayaa waxaa lagu soo xiray ilaa 13 qof oo laga soo qabtay xaafada ku yaala magaalada Istanbul, kuwaas oo la tuunsan yahay in ay xiriir la leeyihiin kooxda Daacish.
Xadhigga 10 badmaaxe oo Maraykan ah oo ciidamada ilaalada kacaanka Iran ay fuliyeen horaantii sanadkan ayaa ahaa mid laga hortegi karayay, sida uu sheegay taliyaha ciidamada badda Maraykanka ee Bariga Dhexe. Dokumenti maanta la baahiyey ayuu Admiral Kevin Donagan uu ku sheegay in dhacdadii bishii January ay sababeen dhowr arrimood oo ay ka mid yihiin hoggaan xumo, dayactirka joogtada ah ee doomaha oo la seegay, iyo qorshe la'aan. Waxaana uu sheegay in haddii loo hoggaansami lahaa xeerarka iyo qiyamka asaasiga ah ciidamada badda Maraykanka, inaysan arrintaasi dhici lahayn.
Marka la fiiriyo tirada askarta uga dhimata howlgalka nabadgelinta qaramada midoobay ee dalka Mali, waa kan ugu weyn ee qaramada midoobay ee ka wado dunida. Golaha Amaanka ee qaramada midoobay ayaa shalay u codeeyay in la xoojiyo howlgalkaas oo lagu daro ilaa 2500 oo askari, iyo sidoo kale in la xoojiyo sharciyada howlgalkan oo loo ogolaado ciidamada inay baacsan karaan kooxaha fuliya weerarada argagixisada. Katrina Hoog ayaa warbixintan ka soo dirtay caasimadda dalka Mali ee Bamako. Waa kan wariyaheena Nuur Xasan Xuseen Nuur Buqaari oo inoo soo kooba.
Waxaa la gaaray xilligii ay ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Mali ay noqon lahaayeen kuwo aad u firfircoon. Sidaa waxaa yiri xogeeyaha guddiga nabadda iyo dib u heshiisiinta dalka Mali, Inhaye Eg Muhammad.
La nouvelle situation en le rendant plus robuste et plus proactif.
Waxa uu sheegay in argagixisadu maanta ay xoogan tahay, sida daraadeedna ay weydiisanayaan golaha amaanka ee qaramada midoobay in la xoojiyo howlgalka nabad ilaalinta si wax looga qabto xaaladan cusub.
Donc ce mandat nous permettra de faire face à la situation.
Golaha amaanka ayaa meel mariyay arbacadii shalay qaraar ogolaanaya in la gaarsiiyo ciidamada nabad ilaalinta ilaa iyo 13,300 oo askari iyo 2,000 oo boolis ah. Qaraarka qabyada ahaa oo ku qornaa Afransiis oo aanan weli la ogeyn tirada codadka lagu meel mariyay ayaa u ogolaanaya qaramada midoobay in ay si dardar leh u sii wadato howlgalkeeda ee xagga nabadda ugu taageerayso dowladda. Kooxaha argagixisada ee ka dagaalama dalka Mali ayaa sii xoogaysanaya. Dhowaan maleeshiya cusub ayaa ku dhawaaqday dagaal, halka koox kale oo horey ugu jirtay Mali ay bilowday in ay dib usu abaabusho tan iyo markii ay ciidamada caalamiga ah howlgallada militari ka bilaabeen waqooyiga dalkaasi sanadii 2013. kooxahan oo dhowr weerar ku qaaday meelo badan oo wuqooyiga ah ayaa isku sii fidinaya gobollada koonfurta iyagoo xitaa weerar ku qaaday hoteel ku yaala magaalada Bamako bishii November ee sanadkii hore. Qaramada Midoobay weligeed ma soo marin howlgal nabad ilaalineed oo la mid ah kan dalka Mali, waxaa sidaasi qaba Khalid Duse Dibe oo ah xeel dheere dhinaca siyaasadda iyo ammaanka gobolka galbeedka Afrika.
Jamais dans l'histoire des Nations Unies une force onusienne n'a été engagée sur le terrain ce genre de travail.
Howlgallada nabad ilaalinta caadiyan waa in la ilaaliyo nabadda gudaha Mali, waxaa ka jira kooxo hubaysan oo kala duwan kuwaas oo ku lug leh safrinta falalka argagixisnimada. Waxaa intaasi ku sii dheer in kooxaha jihadoonka haye ay dhulku waddanka ay aad ugaga aqoon badan yihiin milishiyaadka mucaaradka ee u dhashay magaalooyinka iyo tuulooyinka waddankan.
Ilaa iyo 86 askari oo ka tirsan ciidamada nabad ilaalinta qaramada Midoobay ayaa lagu dilay dalka Mali, taasoo ka dhigtay howlgalkii ugu dhimashada badnaa ee abid soo maray UN-ka. Ciidamadan ayaa wajaha weeraro gaadma ah iyo kuwa ay soo qaadaan dadka naftooda halliga. Dhowaanahan qaramada Midoobay waxay dadka reer waqooyiga ah kala kulmaysay taageero la'aan iyo cadowtooyo. Shacabka ayaa ku eedeeyay ciidanka nabad ilaalinta inay ku guuldareysteen inay ugaarsadaan jabhadaha mucaaradka iyo kooxaha argagixisada, laakiin aragtida noocaasi ah qayb kama ahan howlgalka ciidamadan oo loo soo gaabiyey MONUSMA. Sidaas waxaa qaba Khalid Duse Dibe.
Bien sûr, à reconstruire l'armée, à former les policiers, les militaires.
Wuxuu yiri ciidamada qalabka sida ee Mali weli ma nidaamsana kadib colaadii dalka ka dhacday sanadkii 2012. Magaalooyin badan oo dhaca dhanka waqooyiga ma lahan wax ciidamaha marka howlgalkan. Waxay halkan u joogaan inay buuxiyaan booskaas, islamarkaasina ay tababaro siiyaan biliiska iyo militariga, markaa kadib waxay wax ka qaban karaan weerarada soo wajahan.
Nuur Xasan Xuseen Nuur Buqaari ayaa inoo soo koobayay warbixintii Katrina Hooje ka soo dirtay magaalada Bamako ee dalka Mali.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban, waxay nala socodsiinaya Axmed Xasan Colaad.
Waan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda ee maanta waxaan ku eegaynaa maamul sameynta gobollada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa hakad ku jira, inkastoo muddo ay soo jiitamayeen sidii qaab maamul loogu samayn lahaa labadaasi gobol. Haddaba rajo intee la'eg ayaa laga qabaa in waqtiga u harsan dowladda federaalka ee Soomaaliya in uu u qabsoomo ama maamulkaasi la dhiso inta aysan dowladdu waqtigeeda uu sar dhamaan. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo horey uga tirsanaa xildhibaanadii baarlamaankii dowladdii ku meelgaarka ee Soomaaliya, iyo Maxamed Maxamuud Xasan oo loo yaqaano Weekiyo, isla baarlamaankaasi ayuu ka tirsanaa. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamuud Geedi oo Hilowle, ugu horeyn ekis xildhibaan, maadaama labadii gobol maamulkoodii wejigii hore madaxweynaha uu furay shirkii la isugu yimid, haddana ka bacdi hakad galay waxyaabo badan oo isjiijiid badan weli ay socdaan, shirkii weli natiijadii maysan laga gaarin, hakadna weli wuu ku jiraa. Waqtiga dhiman maxaa is leedahay shirkan ama maamulkan waa lagu dhisi karayaa oo Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe?
Runtii labada gobol ee aada xustay maamul sameyntooda hadda ka hor ayaanu mar ka hadlay oo aan u arkay in uu jiro waxyaalo aan sax ahayn sidii lagu bilaabay, siina saadaaliyay inay aada u dhib badnaan doonto, balse markaan waxaanu dhinaca kale ayaan waxaan ka fiirinayaa de markiiaas waqti way dheeraa la haystay oo dhowr bilood aan la haystay oo 6 bilood 7 bilood la haystay markii arrintaa ka dayrihayay. Hadda laakiin xalku wuxuu yahay in la
xoog la saaray ambalaa raadiyo si wax u sameeyso bakaraan waayo hadii wax sameeyso waayaan waxa barka hore dhibaato ku dhacaysa dadka degan labada gobol degan oo sameeyso waayo sidoo kale dibkaas wuxuu gaarayaa dhamaan Soomaaliyo dhan intaaba dawladda federaalka ka tirsan iyo gaaraya waayo waxay ahayday mandate iyo lehday dawladda laga rabay in ay dhamaan doorashada 2016 ka hor dhamaan gobolada loo sameeyo maamul goboleedyo marka waa ku dhaliilnay waxba waa ka qabsoomi waayeen laakiin hadda waxaan ku tali lahay oo aan soo jeedi lahay
laakiin hadda waxa muuqato hadda in dawladdu xoog ay saareyso hadda wixii ka dambeeyo bishan Ramadaan iyo wixii ka dambeeyo in xoog la saari doono shirkaasi sidii uu dhameystirmay lahaa saas baa socotaad
kullay waxaan taa u rajaynayaa haddii taas uu socoto waaran maqleeyda socoto in ay taas guuleysato waayo haday guuleysato weeyso waxa dhicaysa inuu dhaco waxaan leeyahay gaab amba kala go iyo kala go'iiso dhamaan siyaasadda Soomaaliya amba rajada Soomaaliya marka anigu shalay eedeyd waxay ahayd in uu dhaliilay dawladdi laakiin hadda dhaliilba joogtay waxaan qabaa cid kasoo qosaysa haday noqon lahayd dawladda federaalka haday noqon lahayd dadka deega ee labada gobol kasoo jeeda siyaasiinta hore odayaal dhaqameedyada duubabka culimada diinka siyaasiinta cid kasoo isku
haday loo istaago in waxaan qabsoomaa
isku day marti loo istaago oo loo badbaadiyo waa deega badbaadi waayana waa dhibaato gaari doonta labada gobol iyo guud ahaan Soomaaliya
ikis xilibaan maxamed maxamed xasan weeki in arintan adiga ka waran sidee kuula muqataa
bismillaahir rahmaan rahiim wa salaamaya inta muslimiinta ramadaan kariim baan leeyahay arintan markaan soo koobaa aragtidayna waxa aniga la tahay markii horeba horta inaan lagu guuleysan karin in la dhameystiro waxaan riyada ah oo meesha la keenay oo Soomaaliya lagu abaalay gareeyay oo ahaa in Soomaaliya loo sameeyo maamulo wax lagu sheegayo xariya ah oo aragtida Soomaalida ay ku socoto ay adag tahay haddana gaar ahaan muddada xildhibaankii hore uu sheegay waxa suuroobay waayay inta hadda ka hadhay time-ka inay suuroobayso ma qabo sababtuna waxa weeye meesha dadka degan hadday suuroobay weydo rajada xogaha xildhibaanku uu ku tilmaamay in ay tahay rajo xumo dad ku dhacaysa xogaha anigu waan ka bedelay halkaas waxaan qabaa hadday suurtagali weydo dadka rajo xumo kuma dhicine kuwixii hore la sameeyay oo dhan baa burburaya dib baana dib u heshiisiin Soomaaliya inay u gasho oo barnaamijka isaga waxa walaada ah oo Soomaaliya baan Xuseen inay la keenay la soo tuuray oo dhan baa dib u dhacayaan qabaaye reer Hiiraan iyo reer Jawaar kama hari doonaan maqaba Soomaali arintana laguma dhamayn karo muddadan bisha
iyo laakiin way dhisan yihiin maamulada kale
maqal haday iyaga laftigooda ku waad leedahay waa dhisan yihiin baan dhisnayno hadda examen markaan kaaga soo qaada bay dhabo maamul baash ka jira la leeyahay bay dhabo kama baxaan maamulku ku jira kismaaye maamul baa ka jira la leeyahay sidoo kale weeye meesha la yiraahdo Puntland sool iyo sanaag qoy ool waxaan waan ognahay sida yihiin
laakiin midkan hadda aan dhisnayn waxa laga hadlayaa
kan hadda aan dhisnayn waxaan qabaa anigu kan hadda aan dhisnayn isaga tiisa in loo soo noqdo mooyaane in fiir waxa adkayay Hiiraan iyo Jawaar waxa adkayay Hiiraan iyo Jawaar waa calooshii Soomaaliya weeye meesha ay ku taal marka la eego iyo dadka ay ka kooban yihiin marka la eego calooshii Soomaaliya weeye way adag tahay in wax la soo tuuray si fudud uga gudbaan Hiiraan iyo Jawaar dadka degan
laakiin wuxuu waa qabaailkiina
qabaailkii aan u dhamayn dankulee qabaailka laftigoodii baan talada loo daynin dad laga xushay lagu dhisay wax ama gacan banaanka ha xulato ama systemkan laftigiisa ha xushay taasa marka Hiiraan iyo Jawaarna ku adkaysay kuwan kale tana ay riyo been ku dhisan yihiin
waaye waa kugu soo laabanayaa xildhibaan Maxamuud Geedi saaxiibka xildhibaan hore wuxuu leeyahay gabi ahaanba wuxuu leeyahay wixii hore dhamaa meesha ka baxay oo rajo maaragtay aad u fogow ka muujinaya oo maaragtay waxaanu dhanba riyo riyo arkaya
xildhibaanka aragtiisa u deynaya waana soo dhaweynaya balse
laakiin wax dhisma waay wax socdo soo
laakiin waxa la yiraahaa siday u daran tahay mu alala marka waxaanu weydiisa lahay dhammaan intay qusayso ugu horeeyaan duubabka ugu horeeya duubka ugu da'da weynaba ugu faca weyna gobolka Hiiraan ugaas Xasan iyo inta kale arrinta ka biya diidan in dawladdu waxay sabay rabtay aan baqaladkeedu waa aragnay hadii de qalad qalad lagu saxana waa waxa Soomaali dib u dhigashay 20 sano marka waxaan weydiisalahay intay qosayso oo aan ku cilaab barlabaad ugaaska Hassan oo gobolka Giraan ugu faca weyn le gobolada maayada jira ama ugu magac weyn le in ay
loo
isku ku dirsamin dadka siyaasinta Soomaaliyeed oo kuwan sheeganaya madaxweynayaasha saanu gubernatoriyo waqana ayaa markay caroodaan waxa soo caradhiga jiray amba maartay wax la keenay jiray dawladaha diriska marka asugu maadaama duub karaama badan yahay qiimo badan leeyahay asiga iyo wuxuu ku fikirada qaladkii laga galay waa laga galay mana soo noqonay laakiin qalad qalad ku suxino haloon noqo dadka oo duubka u yahay oo guud ahaan labada gobol dega iyo gaar ahaan gobolka Hiiraan iyo gobolka Shabeelada dhexe waana in uusan marka kan uusan noqon duubku amba uga asku uusan noqonin kuwa ay dowlad diriska ay soo cara dhaqan
oo macnaheedu waxa leedahay dadka rajadooda ama labada gobol ha fiiriyaan
haddii loo fiiri waayana waxa dhacaysa inay labada gobol inay
u dhutiyaan ay gacan kala galaan
mala u dhutiyaan waxa dhici karaysa inay ka heraan asagoor iyo ka heraan markay asagoor ka helaan gobolada kale hadda ifaaya ay la digi doonaan
laakiin hadda waqtiga dhiman markaad fiiriso misleedahay duubabka xataa hadii isku soo noqdaan wixii wala dhameystiri karaa
wallahi waxa baro aaminsanahay hadii rabitaanka hore aan badiido raficnaato ay wax bedeli karaysaba marka waxaan weydiisanayaa cid ka soo qosayso arintaas in la suurta geliyo in la suurta gelo waliba waxa uga digaya duubabka waxaan dilootoon nacnay oo karaasanay siyaasi soo caray naqaan dowladaha maadiliska iyo soo car naqaare asuha u turo dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa iyo deegaankiisa u turo
oo wixii shirki hal socodsi
shirki hal socodsi
oo macnaha rajadu iyo macnaha ayaa laga tagin waan
saas ayaan aaminsanahay
ayay hay xilban in aan adiga kuma muuqato Soomaa rajadaas duubabka iyo isoo dhawaashaa
walaalkay rajab fiican waana awlna waan qiinay xilimaanka walaalkay oo hadda dooda ku jira awlna waan qiinay baarlamaan baan wada ahayn jiray nin mustaqil ah oo oday weeyo oo mas'uul aan qaan weey xagga ugu muhiimsan waa haddan aragtida uu sheegayaa islaax buu ka daneynayaa midda uu yiri asagoodana ka haran ama isla degaan anigu waxaan oran lahaa inaysan asagood ka harayn Hiiraan iyo Jawaare ay isla tagi doonaan oo kuwa kaleeto laftigoodu dhawn ay noqon doonaan dhulka tagi doonaan because they xarunta calooshii Soomaaliya ma haraysayo kuwa kale kama tagi karaan marka meel kale ay ka aadi karaan ma jirtee way isla dumayaan baan qabaa anigu maxaa yeelay waxa adkeynaya wax kale maaha ugaaska ugaas Xasan oo hadda xildhibaan ku hadlayo hadda waxaan war ku hayaa liiskii hadda odayaasha dubabka waa laga reebay haddii ugaas dhintay buuna bedelay ugu wad waana ugaaska uu faca weyn waana run sida walaalkay sheegay hadda kuma jeel liiskan kuma jiro waxa waxaan xulayaa waa ajnabi cidal u xulaysaana waa kuwan maamulka sheeganaya weeyaan ama heer gobol ha noqdeen ama heer central
waa arrin kale hay'adtaas
arrinta iyada ay waxay marka adkeynaysaa in sahal dadka wax uga socdaan uga gudbaan bay adkeynaysaa Hiiraan iyo Jawaare waxa arrintooda adkeynayaan wax kale maaha waa gacmahaas is adeegsanaya oo aan dadka ka soo dhex bixin weeye kuwa u nuglaaday oo golaadeena waxaan qabaa kama ay tagi doonaan Hiiraan iyo Jawaare inay iyaga laftigooduna burburi doonaan because markii hore qaabka lagu sameeyay baa ahaa qaab la balkaco fudud Hiiraan iyo Jawaarena qaab la balkaco fudud in wax uga soo baxaan dadkiisa way ku adkaatay
xildhibaan hay
sidaan u soo sheegay waxay ahayd runtii waqtiguna waa aad ayuu cayiman yahay oo gabaabsi u yahay haddii dhici weyso in maamul loo sameeyo waayo san hore u sheegay runtii waxay noqon doontaa dhibaato soo gaarta guud ahaan Soomaaliya gaar ahaan labada gobol ay qosayso gobolka Shabeelada dhexe iyo gobolka Hiiraan marka waxaan ku ciilinayaa ana qiraaya hadda korana idaacadda ka sheegay VOA-da qalad way gashay dawladdu waliba arrimaha gudaha ayaa gashay laakiin qalad lagu saxaa adeer hore ayaa dhibaato u la kulanay waa in marka la dulqaataa loo sabraa laga fiiriyo danta guud
waa yahay adoo maasintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamaankii dawladdii kubelgaarkeed ee Soomaaliya iyo Maxamed Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Weekiyo oo isagana isla baarlamaankaasi ka tirsanaa labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xiinkaana dhageystayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo Ramadaan Kariim
Ahmed Xasan Colaad ayuu ahaa oo doodii gaabneed noo soo jeedinay dhageystayaal wiil waxaad nagla socotaan VOA markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada waxaa soo diyaariyay wariyaha VOA London Ridwaan Xaaji Cabdiweli waxaana la soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsanaa ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen qodobada toddobaadkan aan idinku haynana waxaa ka mid ah Soomaalida ku nool dalka New Zealand oo ka cabanaya in lagu xannibo garoomada dalkaasi si loo hubiyo inaanay xiriir la lahayn argagixisada dhalinyaro Soomaaliyeed oo iyana qaxooti ku ah dalka India oo heesaha Soomaaliga ka shida wadooyinka magaalada caasimadda ee New Delhi
Islaam Naciibka oo ku soo kordhaya dalka Britain barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdulle waxaana la soo jeedinayaa anigu ah Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan studio VOA ee Washington
aan ku hormaro Falastiin ay wargeyska New Zealand Herald ee ka soo baxa magaalada Hamilton ayaa qoray in Soomaalida dalkaasi lagu xannibo goobaha dalkaasi laga soo galo ee garoomadu ay ka mid yihiin gaar ahaan kuwa dayuuradaha muddo saacado ah ayaa la sheegaa in dadka Soomaalida lagu hayo goobahaasi si loo hubiyo inaanay wax xiriir la lahayn argagixisada in badan oo ka mid ah Soomaalida ku nool dalkaasi ayaa u arka in arrintani ay iyaga oo kaliya gaar ku tahay mudanaha baarlamaanka ee laga soo doorto bariga magaalada Hamilton David Bennett ayaa arrintan shaaca ka qaaday kadib markii ay soo gaareen cabashooyin uga yimid dadka Soomaaliyeed ee degan xaafada laga soo doorto xildhibaanka ayaa arrintan kala hadlay mas'uuliyiinta dalkaasi oo ay ku jiraan kuwa qaabilsan dekedaha iyo garoomada dayuuradaha
xildhibaanku waxa uu sheegay in arrintani ay ka dhigan tahay in qaar ka mid ah dadka reer New Zealand ay dareemeen in si gaar ah loo beegsanayo marka ay doonayaan in ay safraan xildhibaankan ayaa yiri waxaanu nahay ummad ballaaran oo kala duwan xilligan waxaana la casheeyay mid ka mid ah Soomaalida deegaanka aan xildhibaanka u ahay isniintii waxa uu ii sheegay in mararka qaarkood la xannibo 3 ilaa 4 saacadood marka dadka Soomaaliyeed ay dalkan dib ugu soo laabanayaan oo garoomada diyaaradaha ay ka soo degayaan David Bennett waxa kale uu yiri dadkan Soomaaliyeed waxa qaarkood ay muddo 10 sano ah la shaqeynayeen xarumaha dawladda ee magaalada Hamilton waana la garan karaa in aanay wax qatar ah ku ahayn dalkan arrinta meesha taala ayaa ah in dadkan looga shakinayo oo kaliya asal ahaan dalka ay ka soo jeedaan waana arrin dhib badan
wargeyska oo si hadlaya ayaa waxa uu yiri magaalada Hamilton waxa qof kasta oo ka mid ah 4 qof ee ku nool galbeedkeeda uu asal ahaan ka soo jeeda dalal kale Hamilton waxa ay noqotay goob ay ku badan yihiin dadka Soomaalida ah ee qaxootinimada dalkaasi ku yimid tan iyo sanadkii 1990kii waxa lagu qiyaasaa inay ku nool yihiin magaaladaasi 1200 qof oo Soomaali ah qaxootiga kale ee magaaladaasi ku nool waxa ka mid ah dadka ka soo jeeda Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, Djibouti, Afghanistan, Iraq, Colombia iyo Burma.
Dhanka kalena wargeyska The Indian Express ee xaruntiisu ay tahay magaalada New Delhi ayaa qoray warbixin ka hadlaysa Soomaalida qaxootiga ah ee halkaasii ku nool iyo bisha barakeysan ee Ramadaan. Wargeyska waxa uu qoray in dhalinyaro ku labisan dharka dalkaasi India oo midabkoodu cadaan uu yahay iyo koofiyado ay isugu yimaadaan mid ka mid ah goobaha shaaha iyo cunnada laga helo ee ku yaalla xaafadda Wasiirabaad si ay halkaasi ugu wada afuraan.
Falastiin ay wargeysku waxa uu leeyahay wax yar kadib marka ay dhalinyaradaasi afuraan waxa ay shitaan heesa Soomaali ah oo soo jiitay dadka goobahaasi ka agdhow inkastoo aanay fahmi karin dadka Hindiyaanka ah ee goobahaasi ku sugan erayada iyo luqadda lagu heesayo ayaa haddana waxa heesahaasi ay noqdeen kuwa soo jiitay dhalinyaradan Soomaalida ah ee qaxootiga ah oo qaarkood bartay af Hindiga ayaa si weyn waxay u dhageystaan heesaha Soomaalida waxaan ay sheegeen in arrintaasi ula jeedaan sidii ay u xusuusan lahaayeen dalkooda hooyo oo ay mar hore ka soo hayaameen
Maxamed Shariif oo 30 jir ah ayaa ka mid ah dhalinyaradaasi waxaana ku noolaa dalka India tan iyo sanadkii 2004 waxaana uu wargeyska ku yiri Soomaaliya waa dhulkii gabayada qof kasta oo dalkeena joogaahi waxa la dhigi karaa waa gabya ama heesa waa wax dhigeena ku jira waxaanu sameynaa heeso hadba xilliga ka turjumaya oo aanu ka dhaxalnay awowayaasheen xilligaasi uu Maxamed Shariif wareysiga siinayo wargeyska waxa uu laptopkiisa ka shaday hees uu leeyahay fanaanka Armanta
wargeysku waxa uu leeyahay inta badan qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalkaasi India ayaa ka soo cararay dagaalada ka dhacay Soomaaliya dhowrkii sano ee la soo dhaafay waxaana ay u dhageystaan heesaha sidii ay u xajin lahaayeen dareenka halka ay ka soo jeedaan magaalada New Delhi waxaa ku nool jaaliyad Soomaaliyeed oo aad u kooban oo lagu qiyaaso 80 qof waxaana gaar ahaan ay degan yihiin deegaanka Wasiirabaad sida laga soo xigtay Shichita Mehta oo ka tirsan hay'adda UNHCR
dadka ka diiwaangashan hay'adda UNHCR ayaa tiradooda lagu sheegay 500 oo qaxooti Soomaaliyeed waxaana jira 200 oo kale oo magangelyo doon ah dalka India waa dal aan wax sharci ah ama muwaadinimo aan siinin qaxootiga. Qaxootiga halkaas ku nool waxay isugu jiraan kuwa shaqooyin yaryar isku dabara iyo dad dibadda laga soo biilo.
Falastiin ee wargeyska The Guardian ee ka soo baxa magaalada tan London ayaa qoray warbixin ka hadlaysa cilmi baaris dhowaan la soo bandhigay oo ka hadashay sida Islaam nacaybku ugu badanayo dalkan Britain. Warbixintan oo ay soo bandhigtay hay'ad lagu magacaabo Telmama ayaa waxa ay sheegaysaa in ay kordheen falalka Islaam nacaybka iyo aflagaadooyinka ay la kulmaan dadka muslimiinta xilliyada ay ku sugan yihiin goobaha dadweynaha. Warbixintan ayaa sheegtay in Islaam nacaybku uu gaaray 326% sanadkii 2015. Waxaana jirta ilaa 10 dhacdo oo lagu ogaaday in dhibaato loogu geystay gabdho muslimiina oo ku sugnaa goobaha dadweynaha iyo goobo waxbarasho.
Dadka cunsuriyiinta ah ayaa baraha bulshada ku soo daabacaya fariimo muujinaya nacaybka ay u qabaan dadka muslimka ah sida laga soo xigtay Telmama. Qiimeyntan ayaa soo bandhigaysa xajmiga uu gaarsiisan yahay Islaam nacaybka iyo dembiyada ka dhacaya wadooyinka ee loo geysta dadka muslimka ah. Gabdhaha xijaaban iyo kuwa isticmaala indhashareerka ayaa ah kuwa ugu nugul ee la kulma falalka Islaam nacaybka.
Hoggaamiyeyaasha diimaha ee dalkan Britain ayaa dhinaca kale wargeysku u sheegay inay cambaareeyeen dhacdooyin salka ku haya isir nacayb oo ka dhacay magaalooyin ku yaala dalkan Britain oo London ay ka mid tahay, wixii ka dambeeyey aftidii dalkan ka dhacday ee Britain ay uga baxday midowga Yurub. Hay'adda Telmama oo la aasaasay sanadkii 2012 ayaa warbixinadeeda ka hesha ciidanka bilayska iyo dadka dhibaatooyinka loo geysto. Ururkan ayaa waxaa soo gaaray 1,282 warbixin ah oo ka hadlaya weeraro iyo dhibaatooyin dhacay sanadkii 2015.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii wargeysyada oo ay si wada jir idinla socodsiinayeen anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan oo Washington jooga iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London ku sugan. Sidaa iyo nabadgelyo ayaana idinkaga tegaynaa.
أدوماتين فلسطين أحمد إيمان يو ردوان حاج عبدولي ونولا سعودسيني وراركي يقدم بيه إيدينا عاور قيسيد وحيابه أي قرين تضبعات كان هاتنا ديقستي الوحد كسو دواتان دينعي قصيدو إن كان نبيع مانك
وكيلك أرلادا جوغين آدمي وي إذا يلو الكسد ودار ماينو وقاد النبي محمد ناري ويدار الماي والولي باي رحمك ويشدا حيوم حيوم يا غيوم أعي قلوبنا الله واغفر الله قلوبنا خير كان نفتي ذاك واني أيو ولا لا إنسان حنك جيرا وحيلو إطلاني موا مخساني أو وذا جلوي قلوي باي رحمان كاويش دا حيون حيون يا غيوم أعي قلوبنا واغفر الله ذنوبنا يا حيون يا غيوم حيون حيون يا غيوم قلوبنا الله واغفر الله قلوبنا يا حيو
sidaasina waxay dhageystayaal gabagabow tahay idaacaddeedii fiidnimo axmed cali sheekh yaano ismaaciil xuseen farjara ee idinla socodsiinaya tani intaynu subaxda kulmayno waxaad ka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.